tänään katsotaan julkisessa sanassa menneeseen. Ja julkisessa sanassa on puhuttu vuosien aikana tietoyhteiskunnasta ja journalismista. Tämä on niitä viimeisiä lähetyksiä. Ja Juha Kulmanen, siirryt keväällä vapaaherraksi. Sä oot tehnyt 40 vuotta radio-ohjelmia, seurannut kansainvälistä politiikkaa, kotimaan politiikkaa, tehnyt journalismista, viestintäpolitiikasta ja tehnyt dokkareita ja vinon pinon suoria lähetyksiä, joita ei arkistoista löydy, koska ne on ollut suoria lähetyksiä. Koko ajan on puhuttu myllerryksestä, katsoa mitä arkistopätkää tahansa, mutta mikä on ollut se suurin muutoskausi 70-luvulta lähtien?
No kyllä se ilman muuta on tietysti tämä digitalisaation tulo sitten 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä oikein kunnolla. Että se on ilman muuta kuitenkin suurin ja siinä me eletään nyt tällä hetkelläkin. Mutta kyllä niitä suuria muutoksia oli tietysti aikaisemminkin. Mun homma itse asiassa alkoi ensimmäisen kerran jo syksyllä 75 tein valtakunnan verkkoon ja sitten ensimmäinen kuukausipalkka oli syksyllä, toukokuussa 76, että ne 42 vuotta suunnilleen tulee. Silloin oli lehti maailma voimissaan, ilmestyi valtava määrä lehtiä ja mehän teimmekin joka päivä sanomalehtikatsauksia, aamupäivällä tehtiin valtakunnan lehdistä ja iltapäivällä maakunnan lehdistä ja sitten vielä lauantaisin aikakauslehdistä ja tämä tuli siis 7 päivänä viikossa.
Kuunnellaanpa katkelma tästä sanomalehtikatsauksesta.
Sosiaaliturvamaksua pohtineen toimikunnan esityksiä tarkastelevat tänään pääkirjoituksissaan Suomenmaa, Helsingin Sanomat ja Tiedonantaja. Suomenmaan mielestä toimikunnan esitykset on syytä ottaa heti harkittaviksi. Eilen jätti mietintönsä sosiaaliministeri Olavi Martikaiselle niin sanottu sosiaaliturvamaksutoimikunta, jonka tehtävänä oli selvittää, miten voitaisiin sosiaaliturvajärjestelmäämme, jota koskevat maksut peritään palkkojen perusteella, muuttaa siten, että maksuperusteena käytettäisiin liikevaihtoa tai tuotannon arvoa.
Sua naurattaa. Mikä nauratti pätkässä?
No on se aika virallisen kuulosta tänä päivänä, ja kun kyse oli kuitenkin vain sanomalehtikatsauksesta. Mutta niihin suhtauduttiin kyllä tavallaan hyvin virallisesti, että lehdet oli hirveän näreissään, jos niitä ei poimittu tai niiltä ei poimittu kirjoituksia. Että kyllä päätoimittajat niitä vahti siinä mielessä, että haluttiin, että pääsemme sillä lailla esille.
Se on aika iso homma ollut tämä sanomalehtikatsaus, mutta sä aloitit 75, niin se oli YYA Suomea. Millainen oli Yleisradio 75?
75 tehtiin suuri organisaatiouudistus ja radion puolella se näkyy erityisesti sillä lailla, että radio jaettiin, elettiin reporadion aikaa. Pääjohtajana oli Erkki Raatikainen, silloin oli niin sanottu normalisointikausi, mutta radiossa se näkyi niin, että radio jaettiin kahtia. Jouni Mykkänen rupesi johtamaan Radio Ykköstä, kokoomustaustainen johtaja ja Keijo Savolainen SKD-taustainen johtaja Radio Kakkosta.
Eli se oli poliittisesti jaettu radio, vasemmisto-oikeisto-akselilla.
Tavallaan kyllä joo, mutta mä aloitin sitten 76 tässä Niilo Ihamäen johtamassa politiikan toimituksessa. Se kuuluu Radio Kakkoseen, mutta ei siinä kyllä politiikka sillä tavalla näkynyt, että se painostettiin, että tehkää vasemmistolaisia ohjelmia, ei todellakaan eikä missään muuallakaan. Se nyt oli vaan tällainen hallinnollinen rakenne.
Mä etsin näitä poliitikkojen haastatteluja arkistosta, niin niitä oli aika vähän. Onko ne hävitetty tai mitä näille on tapahtunut?
Siihen aikaan nauhoista oli kova pula.
Vielä niin 70-luvulla?
Oli ja 80-luvulla ja nimenomaan arkistossa ei tila riittänyt, kun nauhoja tuli niin paljon. Niin yksinkertaisesti käytettiin uudelleen samat nauhat. Niitä ei vaan löydy politiikan. Se on tavallaan sääli, koska uutisohjelmia löytyy enemmän, mutta sitten tämmöisiä just pitkiä taustoittavia politiikan juttuja, joita me teimme, niin niitä ei juurikaan löydy.
Niin mä kerran etsin Kalevi Sorsaa ja ihmettelin, että mulla täytyy olla joku vika haussa, niin Kalevi Sorsasta ei löytynyt ja varmasti Sorsaa.
No mulla löytyy omista arkistoista, niin esimerkiksi C-kasetilla tai nakranauhoilla tehtyjä Kalevi Sorsan haastatteluja. Ja Paavo Väyrystäkin silloin, kun hän 70-luvulla oli ensin työvoimaministeri, sitten opetusministeri ja sitten ulkoministeri, niin haastattelin, mutta en ole löytänyt niitä nauhoja.
Toimittajan homma on siitä kiva, että sana oppii jotain. Ja kun mä katsoin näitä arkistopätkiä sun uralta, niin siellä oli tämmöinen juttu, joka käsitteli politiikkaa Yleisradiossa.
Pian perustamisensa jälkeen ensimmäisenä toimintavuonna Yleisradio siis kokeili varovaisesti politiikan käsittelyä lähetyksissä. Tuolloin yhtiö pyysi eduskunnan kansliatoimikunnalta lupaa saada radioida budjettikeskustelu. Äänestyksen jälkeen kansliatoimikunta antoi tämän luvan ja marraskuun 23. päivänä 1926 täysistunnossa mikrofoni oli kiinnitettynä puhujan pulpettiin. Yleisradion johtokunta arvioi, että radiointi onnistui hyvin. Samana syksynä radioitiin vielä toinenkin lähetys eduskunnasta. Ja eräitä muitakin radiointianomuksia Yleisradio teki, mutta eduskunnan kansliatoimikunta ei joka kerta hyväksynyt anomuksia, eikä yhtiön johtokuntakaan halunnut toistaiseksi radioida enempää, ettei yleisöä väsytetä ja lamaannuteta liian usein tällaisilla lähetyksillä, kuten johtokunta tuolloin totesi. Vuoden 1928 kunnallisvaalien edellä keskusteltiin Yleisradion hallintoneuvostossa puolueesittelyjen ottamisesta ohjelmistoon. Yleisradion johtokunta oli nimittäin esittänyt sosiaalidemokraatti Niilo Lahtisen aloitteesta, että kunnallisvaalien edellä järjestettäisiin kaikkien puolueiden edustajille tilaisuus esittää radiossa puolueen kunnallisohjelmaa. Esityksen mukaan luvat olisi annettu ehdolla, että jokainen esitelmöitsijä olisi puhunut vain omasta puolueestaan. Ainoastaan sosiaalidemokraatit kannattivat tuolloin hallintoneuvostossa tätä johtokunnan esitystä, ja niin ehdotus hylättiinkin äänin 7-3.
Niin, tuossa oli 20 lukua, ja tuossa samaisessa ohjelmassa käytiin läpi Yleisradion politiikan toimittamista tai miten politiikasta puhuttiin. Ja kiinnostavaa oli se, että tämä keskustelu 20-luvulla, että mitä Yle saa tehdä. Ei, mikään ei ole muuttunut siitä ja äänestetään.
No ei hirveästi, mutta silloin kun tulin 70-luvulla tosiaan politiikan toimitukseen, niin silloin oli myös tämmöinen ohjelma kuin puolueiden puheenvuoro. Se oli jaettu ihan kansanedustajien lukumäärän mukaan, että sen verran sai minuutteja sitten vuodessa tällaisen puolueiden puheenvuoron. Mutta niitäkään ei ole tallella. Mä ensimmäisenä joudun tekemään SKD:stä, ja kun mä tein Elle Aleniuksesta pari vuotta sitten tämmöisen pitkän henkilöhaastattelun, hänet valittiin silloin 76 uudelle SKD:lle puheenjohtajaksi, niin arkistossa ikään kuin näkyisi, että se olisi, mutta ei sitä sitten löytynyt.
Tähän liittyy vielä sellainen, että kun tätä keskustelua kuunteli tätä ohjelmaa, niin 40- ja 50-luvulla Ylestä lensi pääjohtaja, Vuolijoki-johtaja, mutta lensi myös rivitoimittajia. 70-luvulla Repo sai lähteä, mutta toimittajia ei irtisanottu. Se oli silloin 50- ja 40-luvulla paljon tiukempaa kuin se oli 70-luvulla. 70-luvulla puhuttiin paljon, mutta ei siellä irtisanomisia ollut.
Kyllä se kuitenkin suhteellisen tiukkaa oli. Silloinhan tuli nämä ensimmäiset säästöpäätöksetkin ja Antti Pakkanen oli silloin hallintoneuvoston puheenjohtaja, joka muuten oli tullut Urho Kekkosen mahtikäskyllä 50-luvulla aikanaan Yleisradion toimittajaksi. Hän oli sitten siirtynyt politiikkaan myöhemmin. Niin hän oli silloin hallintoneuvoston puheenjohtaja. Silloin tehtiin tämä ensimmäisiä säästö- ja jäädytys- ja leikkauspäätöksiä. Että kyllä siinä toimittajatkin joutuivat, osa varsinkin freelance-toimittajat, koville. Oli freelance-lakkoa ja muuta.
Kun sä teit tätä sanomalehtikatsausta ja puoluelehdet oli voimissaan 70-luvulla ja vielä 80-luvulla, niin näkyykö se siinä keskustelussa, miten Ylestä keskusteltiin, tai vaikuttiko se Ylen toimituspolitiikkaan?
No silloin oli nämä ohjelmaneuvostot sekä radion että TVn puolella, ja nehän vahti tarkkaan, ja ne oli perustettu sitä varten, että siellä todella nämä valitut kansanedustajat saisivat puhua ohjelmapolitiikkaa sydämensä kyllyydestä, ja kyllä he puhuivatkin. Siellä oli sitten toimittajille oma edustus. Mäkin olin jonkun aikaa sitten RTTL:n edustaja siellä radion ohjelmaneuvostossa. Niin siellä kyllä oli, koki sen kyllä painostuksen ilmapiirin. Se oli ihan käsin koskeltavaa ja sitten oli iholle. Sai sitä suoraa palautetta ja vaatimuksia siitä, että näin pitää menetellä, noin ei pidä menetellä. Tätä ohjelmaa ei saisi lähettää, tällaisia pitäisi tehdä ja niin edelleen.
Eli poliitikot osallistu enemmän silloin kuin nyt?
Joo, silloin kun ne ohjelmaneuvostot oli noin vielä muistaakseni 80-luvun loppupuolelle saakka olemassa. Se oli se höyrykanava niin sanotusti.
No vaikuttiko tämä poliitikkojen keskustelu siihen, ohjelmaneuvoston keskustelu siihen, minkälaisia ohjelmalinjauksia tehtiin?
Kyllä se jonkun verran vaikutti. Joo, kyllä se vaikutti. Siis sitten tietysti hallintoneuvoston oli se, joka varsinaisesti sitten isot linjaukset teki, mutta sanotaan, että tämmöistä epäsuoraa vaikutusta kyllä oli.
Uhu, täällä monitori. Meidän ryhmällä ei kuulkaa nyt oikein pyyhi hyvin. Kyllähän te kaikki olette varmaan huomanneet, kuinka veli hutkii veljää. Me täällä Yleisradiossa olemme yrittäneet muistuttaa sinne puolueen ja hallituksen toverien suuntaan, ettei siitä ole kuin 3 vuotta, kun demarien puolueneuvosto hyväksyi ihan paperilla tällaista tekstiä. Teknisestä kehityksestä avautuvat sananvapauden todelliset laajentamisen mahdollisuudet on taattava eri yhteiskunta- ja väestöryhmille. Tähän pääsemiseksi edellytetään, että tiedonvälityksen sähköiset jakeluverkot ovat yhteiskunnan hallussa. Ja tuolloinhan myös kirjoitettiin, että Yleisradion rahoitusta on vahvistettava kansallisen television ja radion ohjelmatoiminnan kehittämiseksi ja lisääntyvän kansainvälisen ja kaupallisen kilpailun synnyttämien uusien haasteiden vastaanottamiseksi. Paikallisista televisio- ja radiotoiminnoista todettiin ohjelmassa, että niitä pitäisi harjoittaa yhteiskunnan hallussa olevissa verkoissa. Ja varsinkaan paikallisradiotoiminnan rahoittaminen mainosrahoilla ei tule kysymykseen. Näin siis puolueneuvosto, eikä siitä ole kuin 3 vuotta. Arvaatte varmaan, hyvät kuulijat, ettei monitorilla ole helppoa, kun jo parissa vuodessa näillä kannanottopapereilla on pyyhitty monta tärkeää takapuolta. Ja töhriintyyhän se paperi pyyhkimisestä. Yritä tässä nyt sitten keksiä jotain olemassaolonsa puolustukseksi.
Ymmärrän oikein hyvin, että tällaisena harmaana aikana, kun taivas valuu vettä, räntää tai lunta, mieli haluaa joukkoviihdepaita pois tylsien asioiden parista. On mukava kuvitella itsensä vapaan, villin, mutta lämpimän meren äärelle nuuhkimaan tuoksuja toisesta todellisuudesta. Miksi hitossa tiedotusvälineetkin ovat täynnä vain ikäviä juttuja? Onneksi sentään olemme päässeet Tellervon mukana jännittävälle matkalle, jossa sarvikuonot uhkaavat ihanasti. Mutta kuka karjuisi täällä Suomessa yhtä lempeästi kuin leijona?
Kun tullaan sitten tälle periaatteellisemmalle alueelle, näissä asioissa hallitus ei ole kyennyt etenemään. Ei valtiosäädön uudistamisessa, ei keskushallinnon kehittämisessä, ei väliportaan hallinnon uudistamisessa.
6 vuotta sitten, kun Kalevi Sorsa ei ollut pääministeri, hän lempeästi karjahteli Koiviston hallitukselle asioista, jotka ovat yhä levällään. Niin ne ajan demarit muuttuvat. Tänään hän pääministeri Sorsa karjahtelee Yleisradiolla. Idyllimme on särkymäisillään, mutta takselliin panemme toivomme.
Mistäs tässä oli kysymys?
Muista. Ne oli varmaan niitä julkisuuden valtakunta nimellä tehtyjä tämmöisiä vähän, sanotaan pikkusen kieliposkella tehtyjä viestintäpoliittisia radiokolumneja, jossa käytettiin vähän äänitehosteitakin. Niillä oli kiva leikkiä välillä. Nykyään niitä käytetään ehkä vähemmän.
Mutta näissä pätkissä on sellainen piirre, että, tai näissä ohjelmissa kun kuuntelin, että aika yllättävän raisua tekstiä poliitikkoja kohtaan ja erityisesti demareita ja Kalevi Sorsaa kohtaan. Siellä oli muitakin pätkiä. Ilmeisesti tämä oli infokratiakeskustelun aikaa.
Joo, se oli sitä kun Kalevi Sorsa oli käyttänyt tämän kuuluisan infokratiapuheensa, jossa hän syytti mediaa yhteiskunnan tilasta siinä mielessä, että se johtaa niin kuin tavallaan ajatukset ja huomiot väärin paikkoihin. Mauno Koivistohan oli aikaisemmin puhunut tästä sopuli-ilmiöstä ja sitten Mauno Koiviston ja Yleisradion välillähän kun sukeutui myös tämä kiista tästä, kuinka presidentin puheita voi jälkeen käyttää, siteerata.
Mutta tuliko näistä ohjelmista mitään sanomista, koska niissä aika reippaasti ruodittiin?
No, en mä saanut poliitikoilta. Kyllä se oli nyt 80-luvun loppupuolta, nyt 80-luvun loppupuolta jo, niin silloin yhteiskunta kyllä oli jo avautunut. Että voi sanoa näin, että elettiin jo aika normaali demokratian aikaa, ja se kyllä sitten tuntui jo Yleisradiossakin sillä lailla, että pystyi reippaammin sanoa. Kyllä mä 70-luvun politiikan ohjelmissakin käytin äänitehosteita ja tein vähän samantyyppistä välillä, mutta se ei silloin ollut vielä, sanotaan, sopivaa.
80-luku oli aikakausi, joka muutti aika paljon.
Niin, silloin keskustelu avautui koko yhteiskunnassa, voi sanoa, että se on, myös Yleisradio oli mukana siinä. Me tehtiin kyllä monenlaista, julkisivun takaa oli, ja sitten Hannu Kariston kanssa teimme Haista Kukkanen, joka oli asiaviihdeohjelma, jolla oli suuri yleisö. Siinäkin vähän kieliposkella käsiteltiin aika vaikeitakin tabuasioita.
Kuunnellaanpa sitten vielä toinen.
Jo viime viikolla esitetty aforismi on tällä viikolla ajankohtainen seuraavalaisessa muodossa. Onko sellainen pääministeri riippumaton, josta lehdistö on ratkaisuissaan riippuvainen? Siis onko sellainen pääministeri riippumaton, josta lehdistö on ratkaisuissaan riippuvainen? Julkista iltaa taas kaikille. Mitä muuten itse asiassa julkisuus on? Sitä voi miettiä, kun usein sanotaan, että julkisuudessa on puhuttu, julkisuudessa on vedottu ja niin päin pois. Nimittäin julkisuus käsitehän on muuttunut tavattomasti ihan sanotaan 15 vuodessa. Vielä 70-luvun puolivälissä esimerkiksi, kun täällä radion ykkösverkossa silloisessa yleisohjelmassa puhui asioista, niin pystyi hyvällä syyllä sanomaan, että ne olivat erittäin julkisia asioita, mutta tänä päivänä tämä radion ykkösverkko on jo julkisuuden eräänlaista periferiaa.
Tuliko ykkösverkosta todella 80-luvulla, tämä on tehty vuonna 1985, periferiaa?
Tämän julkisuuden valtakunta jutun idea oli vähän kärjistää. Siis kyllä mä sanoisin näin, että tuohon 80-luvun loppuun saakka Yleisradion molemmat radiokanavat, koska kilpailua ei kuitenkaan de facto ollut niin paljon, niin kyllä ne oli ihan sitä mainstreamia, että kyllä niillä oli paljon kuuntelijoita, mutta kakkosverkolla eli rinnakkaisohjelmalla tietysti huomattavasti enemmän. Ja me tehtiin sinne monia produktioita ja siellä oli miljoona yleisöjä silloin.
Miljoona yleisöjä?
Parhaat mittaukset muistaakseni saatiin viikonloppuradiosta lauantaiaamupäivänä, se oli 2,5 miljoonaa kuuntelijaa. Ja Huomenta Suomi aamuohjelma, jota tehtiin, niin kyllä silläkin oli miljoona yleisöt ihan kipeästi.
Sellaisenhan ei pääse nykyään kuin presidentin linnan kutsut.
Joo, sillä tavalla media on pirstoutunut ja radio onkin on tullut niin tavattomasti tarjontaa, että kyllähän radio, kaupallisia radioasemia on sen vuoden 1985 jälkeen tullut kuin sieniä ja sateella, ja ne on sitten ketjuntuneita ja nehän on nykyään jo osa näitä kansainvälisiä suuryrityksiä enimmäkseen.
No te olitte julkkiksia. Näkyykö se missään?
Ehkä jos julkiksen mittarina pitää sitä, että naisten lehdet pyytää haastatteluja, niin sit siinä tapauksessa kyllä jo vähän.
Teitä seurattiin toisella
Joo,
tavalla.
Mutta kyllä radiotoimittajien naamat on ollut aina vieraita, koska siis meitähän ei samalla tavalla kuvattu. Nykyään netissä on kaikkien radiotoimittajienkin naamat jo näkyvillä.
No sitten tuli 81 tuli MTVn uutiset. Miten se vaikutti yleiseen keskusteluun tai vaikuttiko se tekotapa, miten uutisia tehtiin? Sä oot täältä radion puolta ja pitkien ohjelmien puolta, mutta sä oot journalismia seurannut, niin mitä tapahtui?
Joo, tehtiin useampiakin uutistutkimuksia, jossa olin itsekin mukana tiedotustutkimuslehden kautta, jota olin toimittamassa monta vuotta, niin siinä vertailtiin uutisia. Kyllä Maikkarin uutiset toi selvästi niin kuin kilpailua ja siinä mielessä se oli hyväksi, että se perustettiin, vaikka itsekin olin aluksi hyvin, ehkä vastaan voi sanoa, se oli sen ajan ideologia.
Miksi vastustit sitä?
Ehkä se ajattelu oli sellainen, että kaupallisuus hiipuu tai hivuttautuu vähitellen tänne mediamarkkinoille ja se muuttaa kokonaan. Sitten myöhemmin, kun 2008-2009 olin tuolla julkisen sanan neuvostossa 3 vuoden kauden, niin huomasin, että se oli eniten päätöksiä ja rajanvetoja aiheuttava kysymys, oli tämä kaupallisuuden ja journalismin välinen rajanveto. Ja niin se on taitaa olla edelleenkin. Eli kyllä se sitä tekee. Hivuttautuu koko ajan sinne lähemmäksi journalismin ydintä.
Paljon suurempi vaikutus oli Radio Cityllä. Mitä tapahtui radion tekemiselle, kun Radio City tuli?
No kyllähän sinne fokus aika paljon siirtyi, että niin kuin heitä tai niitä ruvettiin. Tampereella 957, Turussa oli omansa ja sitten Helsingissä tosiaan Radio City, niin varsinkin tämä Helsingin paikallisradio skene, niin kuin sanotaan, kyllä se saa aika lailla huomiota. Ne oli nuoria tekijöitä ja osa siirtyi Yleisradiostakin ja ne pääsi kokeilemaan silloin 2 ensimmäisen vuoden aikana ehkä tai 3 vuoden aikana aika mielenkiintoisiakin projekteja. Kyllä mekin siis tehtiin niitä täällä Ylessä.
Radiomafiahan oli reaktio siihen, että...
Kyllä, se oli sitten pysyvä. Sitten kun päätettiin 90 kokonaan kanavauudistuksesta, niin sehän muutti kokonaan Ylen Ykkönen jatkosta tavallaan vanhaa yleisohjelmaperintöä ja sitten Radio Suomi ikään kuin rinnakkaisohjelman ja sitten Radiomafia osittain myöskin rockradion perintöä ja siitä tuli kokonaan oma kanava. Se muutti sitten maisemaa paljon.
No sä teit tällaisia julkisuuden valtakuntaa ja tällaisia ohjelmia, niin annettiinko nuoremmille tekijöille vapaat kädet? Saitteko te tehdä vapaasti?
No mun ihan ensimmäinen suora lähetykseni ihan tehtiin vanhasta Radion Fabbarin radiotalosta tuolta ihan ydinkeskustasta. Ja se oli Nuoret ja kunnallispolitiikka syksyllä 76, 2 tunnin suora lähetys sieltä isosta salista. Se oli ensimmäinen kerta, kun nuoret otettiin huomioon missään politiikan ohjelmassa. Sitten pikkuhiljaa se teema ui muihinkin, että nuoria alettiin huomioida. Että kyllä se tuli joka puolelle.
Nyt se on aika hurja, jos ajattelee, että mitä 60-luvulla tapahtui, niin vasta 70-luvun puolessa välissä ja vasta 80-luvulla se oikeastaan muuttui.
Niin se on. Näihin kulttuuri muuttuu hitaasti ja Yleisradio on osa kulttuuria niin kuin laajasti ajateltuna.
Mutta sitä voisi ajatella niin, että sillä Radio Cityllä oli se suuri vaikutus, että se sai aikaan tänne, että kieli muuttui, tuli nuori se kanava. Että...
Ei pelkästään Radio City, kyllähän niitä, haluan muistuttaa, niitä oli muitakin näitä isoja. Monissa kaupungeissa oli näitä kaupallisia asemia, jotka muuttivat sitten puheilmaisuakin. Kunnes sitten tuli taas tämä ihan kaupallinen formaatti, että ruvettiin posottaa silleen tietyllä tavalla ja pistetään siihen ääniefektiä päälle ja kaikkea muuta.
No sitten yksi asia, on, mitä olet seurannut hirveän paljon, on kansainvälinen politiikka. Ja sä oot tuottanut puheenvuoroja, amerikkalaisia, eurooppalaisia, kolmannen maailman puheenvuoroja. Sitten kun katsoo noita arkistopätkiä, niin siellä näkyy selvästi sellainen, että 80-luvulla tällä 80-luvulla niitä tehtiin aika paljon ja tuntuu, että lehdissäkin keskusteltiin paljon kansainvälisestä politiikasta. Et silloin laitettiin siihen panoksia, että ihmisiä lähetettiin ulkomaille. Oliko se kilpailun tulosta vai oliko se että tämmöinen nuorisojoukko, joka on 70-luvulla kasvanut, niin se halusi tehdä niitä vai mikä siinä oli? Tämä oli tämmöisen niin kuin ulkomaan toimittamisen kultakautta silloin.
Niin, mä oon samaa mieltä ja itse pääsin siihen osallistumaan. Se johtui siitä, että resurssit kuitenkin olivat aika hyvät. Ja sitten niin kuin sanoin, että laveamminkin yhteiskunnassa avauduttiin. Haluttiin niin kuin nähdä, mitä muualla tapahtui. Ja ehkä se kolmannen maailman tai kehitysmaista puhuminen, joka alkoi 60-luvulla, niin se tosiaan vasta realisoitui sitten Yleisradiossa sitten 80-luvulla, kun se 70-luvun normalisointikausi oli ohi. Mäkin pääsin matkustamaan. Se alkoi se matkustusputki heti vuonna 1981 oli mulla eka ulkomaanmatka ja sitten mä matkustin tosiaan todella laveasti kaikilla mantereilla, paitsi Australialla lukuun ottamatta.
Et paikan päälle mentiin ja sitä pidettiin tärkeänä, että sinne mentiin.
Kyllä ja sitten saatiin olla aika pitkään, että ei ollut semmoinen hoppu ja hosuminen kuin tänä päivänä, että mennään piipahtamaan ja saman tien raportoidaan kolmeen eri välineeseen.
Mutta sehän tarkoitti sitä, että se oli taloudellisesti medialle todella iso.
No siinä mielessä se ei ollut, koska radiotoimittajahan se oli halpa, yksi ihminen lähtee. Sitten kun nimittäin C-kasetti, kun tuli ja Walkmanit, niin just silloin 80-luvun alussa, niin se oli kevyt kuljettaa ja siinä oli kohtuullisen hyvä ääni kuitenkin. Ja sitten kun niitä C-kasetteja, niin niihin pystyi äänittämään todella paljon ja sai sitten hyvää materiaalia. Sitä ennen se noiden painavien nauhureiden kanssa, niin jossa oli monia muutakin rajoitteita, niin niissä oli hyvä soundi, mutta ne oli aika hankalia käyttää.
Voiko sanoa, että internet on se, joka söi ulkomaan toimittamista, koska mediataloissa samaan aikaan, kun tuli lama, niin sanottiin, että joo, netti korvaa sen. Ja se teki aika isoa jälkeä monissa paikoissa ulkomaan toimittamiselle, ja se ei ole pelkästään suomalainen ilmiö.
Joo, mutta sehän tapahtui sitten vasta 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, kun netti oli tullut oikein laveaksi. Siinä 90-luku oli sitten taas, jos 80-luku oli tämmöistä koko maailmalle avautumista jo, niin 90-luku oli sitten tämä Euroopan löytäminen, kun oli Berliinin muuri murtunut 80-luvun lopulla, niin sitten, ja sitten 90-luvun alussa vielä Neuvostoliitto hajosi, niin siinä, ja Suomi rupesi miettimään EU-hun menemistä. Mäkin olin 89 jo semmoisella kurssilla, me kierrettiin kaikki nämä keskeiset eurooppalaiset paikat, ja sen jälkeen mä reissasin Brysselissä kyllä koko 90-luvun, voi sanoa, todella paljon, ja myös muissa EU-keskuksissa.
No mites EU-politiikka vaikutti mediaan Suomessa?
Se on hyvä kysymys, ja kyllä mun täytyy sanoa, että itselle se oli semmoinen, että me tehtiin omasta mielestämme toimituksena sekä että myös kriittisiä ohjelmia Euroopan unionista silloin ennen jäsen kansanäänestystä, mutta henkilökohtaisesti mä olin kyllä taipunut ikään kuin kannattamaan tätä jäsenyyttä, mutta mä toivon, että se ei olisi hirveästi näkynyt. Mä tiedän, että Tuomo Mörä Helsingin yliopistossa teki tutkimuksen, jossa todettiin, että media oli kallellaan EU-jäsenyyteen päin. Ja kyllä se varmaan näin isossa kuvassa on.
Ja Helsingin Sanomat suoraan kannatti sitä.
Joo, se tietysti, oli ihan selkeä. Tietysti näkyy ehkä kaikkein selvimmin siinä Yleisradiossa, oltiin kuitenkin jollakin lailla. Mehän voitettiin yksi kaba, kun jossa mä olin ihan keskeisesti, kun nämä isot Hesari ja Suomen Kuvalehti ja muut rupesi, ei Suomen Kuvalehti, tuli meidän kanssa sama rintama. Ne halusi, että siitä olisi sanottu Euroopan liitto, ei Euroopan unioni. Ja yleensä niin uutistoimituskin rupeaisi hetkeksi käyttää tätä Euroopan liittoa. Ja me pistettiin sitten kaikki meidän ohjelmiin koko Euroopan unionia, ja Suomen Kuvalehtikin tukista, ja sitten oli jotain muita julkaisuja. Sitten se vakiintuki, onneksi. Se Euroopan liitto muistutti liikaa jotenkin Neuvostoliittoa.
Ja liittovaltiota tällä hetkellä, kun se keskustelu on, että onko EU-liitto.
Joo, Viron kielessähän se muistuttaa sitä kyllä. Että se on.
Nyt sä oot pitkään seurannut, Juha Kulmanen, tätä EU-politiikkaa ja tehnyt siitä paljon juttuja, niin mitä sä sanoisit tänä päivänä, että mikä on tämä EUn rooli? Näkyykö se, tai onko se semmoinen niin kuin keskusteluttaja, kun kuvahan on, sä tuotat Brysselin konetta, joka on EU-ohjelma, mutta yleiskuvahan on se, että meillä mediassa EU-politiikka jää katveeseen.
Niin, semmoinen analysoiva EU-politiikka jää katveeseen, siis, mutta mä oon tuottanut siis 80-luvun lähtien siis näitä Eurooppa-ohjelmia eri muodoissa vallavaiheella ja pitkään seurasin koko 90-luvun tätä EU-ta osana Suomen sisäistäkin päätöksentekoa, mutta valitettavasti kaikki kuuntelijatutkimukset aina osoitti, että kun EU:sta puhuttiin, niin niillä tuppasi olemaan pikkusen pienempi yleisö. Ja kun tämä on mennyt yhä enemmän tämä yleisö- ja asiakasvetoisemmaksi, niitä tutkittu todella tarkasti niin kuin viimeiset 20 vuotta ja yhä tarkemmin koko ajan tutkitaan, niin sillä alkoi olla enemmän vaikutusta. Tämän kanssa joutui painimaan koko ajan.
Edelleen käyrät kurkut pyörii edelleen, kun EU:sta puhutaan ja kliseet pyörii.
Nimenomaan tämmöiset kliseet saa silloin niin kuin valtaa, kun jos ei ihmiset jaksa syventyä sitten näihin, sanotaan nyt vähän taustoittaviin analyyseihin, jotka voi välillä olla ehkä vähän puisevankin kuuloisia. Mutta Brysselin koneessa Maija Iloheimo on pystynyt mun mielestä popularisoimaan, hänellä on sellainen tyyli, että hän pystyy tekemään hankalistakin asioista niin kiinnostavia.
Kuunnellaan sitten julkisen sanan neuvostokeskustelusta.
Tervetuloa tällä erää viimeisen kerran julkisuuden valtakuntalähetyksen pariin. Koska talvi on tullut, on toisten leikkien aika. Talven pysyvyydestähän ei voi enää erehtyä, sillä tavallisesti asioista hyvin perillä olevat lähteet kertovat, että perämeri jäätyy ja jäänmurtajilla lakkoillaan. Entä mitä muuta nämä lähteet paljastavat? Sen, että julkisen sanan neuvosto on antanut huomautuksen kahdelle kaapelitelevisioyhtiölle, Helsinki TV:lle ja Tampereen Tietoverkko Oy:lle, siitä, että nämä ovat ajaneet mainosfilmejä ikään kuin varsinaisina ohjelmina. Julkisen sanan neuvoston mielestä katsojan pitää aina tietää, onko kyseessä mainos vai journalistinen ohjelma. Kantelun oli tehnyt kuluttaja-asiamies. Edelleen nämä lähteet kertovat, että liikenneministeriö on antanut vakavan huomautuksen Radio Citylle sen lähettämästä uusnatsismia ja siitoinismia koskettelevasta ohjelmasta. Jopa toimiluvan peruuttamista on harkittu. Ilmiannon tässä tapauksessa oli tehnyt Neuvostoliiton Suomen suurlähetystö. Vaikka siis maassamme puhaltelevatkin ainutlaatuisen vapaat viestinnän tuulet, on viranomaisilla selvästi tarvetta muistuttaa, että konsulit valvovat.
Tässä oli mielenkiintoista tässä jutussa. Tämä oli tämä, mistä puhuttiinkin, että julkisen sanan neuvosto, että mikään ei ole muuttunut, että mainosten sijoittelusta keskusteltiin ja siinä oli Radio City sitten oli myöskin tällaisten ääriliikkeiden käsittelyn kohdalla julkisen sanan neuvostossa.
Joo, mä jotenkin muistan sen jutun, että siellä oli Pekka Siitoin, taisi olla haastateltavana, ja kantelijan lähde, niin kertoi tietysti aika paljon, että se oli Neuvostoliiton lähetystöstä tehty aloite, että silloin vielä asetelmat oli ton tyyppisiä, mutta sinänsä tietenkin uusnatsismi, josta nyt tänä päivänä taas puhutaan paljon, niin se on semmoinen aihe, jota journalistit joutuu vakavasti miettimään, kuinka paljon siitä puhumme, jos nostamme koko ajan niitä aiheita esille, niin sitten nostaako se sitten taas tämän ääriliikkeen kannatusta. Jos taas niistä ei mitään puhuta, ollaan hiljaa, niin muhiiko sitten tuolle ja onko se demokratiassa ylipäänsä suotavaa, että voidaan vaieta jostain asiasta. Ruotsissahan tavallaan sitä yritetty. Mutta tämä on vaikea kysymys ja Trumphan on kehittänyt nerokkaan menetelmän sillä, että hän twiittailee koko ajan härskisti, niin hän pitää itsensä framilla sitä kautta koko ajan ja saa niin kuin kaiken maailman roskajutuillekin niin kuin huomiota.
Jos Pekka Siitoin olisi tässä ajassa, niin häntä ei olisi voinut vaieta. Mutta oliko tässä sellainen tilanne, että...
Kyllä Pekka Siitoin sai aika paljon julkisuutta kyllä silloin 70-luvulla mun mielestä, tai 80-luvulla.
Mutta se kuitenkin hyytyi tämä homma.
Hyytyi omaa mahdottomuuteensa ja sisäisiin erimielisyyksiin. Ja Siitoimen persoonaankin.
Mutta tämä todellakin, että tämä oli minusta häkellyttävää, että Neuvostoliiton lähetystöstä tehdään kantelu.
80-luvun lopulla, varsinkin kun elettiin jo Gorbatšovin ja perestroikan aikaa, niin siellä näytti olevan vielä tällaista vanhanaikaista ideologista taisteluhenkeä. Niin nythän on tavallaan ihan jotenkin paradoksaalista, että taas niin kuin Putinin aikana Venäjä on rahoittanut näitä oikeistolaisia liikkeitä ja ehdokkaita ympäri Eurooppaa.
Sä sanoit tuossa alussa, että yksi suuri muutos oli digitaalisuus.
Jos lähdetään vielä purkaan tätä informaatiosodan käyntiä, niin te annoitte tietyn määritelmän sille, mutta miten, milloin sitä käydään ja miksi sitä käydään?
Puhutaan informaatio-operaatioista, joissa on mukana informaatiosodan käyntiä ja jotkut määrittelevät informaatio-operaatiot ja informaatiosodankäynnin niin, että sitä käydään jatkuvasti. Sen intensiteetti vaihtelee, eli nyt tietysti Se on aivan hektisimmillään. Se näkyy medioissa ja monissa muissa, mutta...
Siis hetkinen, käykö mediakin informaatiosotaa? Mm. Siis niin kuin, jos mediassa on sisältöjä sodasta ja sotaan liittyvistä asioista, niin onko silloin media informaatio osan sodan osapuoli?
No näin, voidaan ajatella, että media on myös yksi informaatiosodankäynnin väline, tahtoipa se sitä tai ei. Eli se ottaa osaa tämän informaation siirtämiseen ja tiettyjen mielikuvien luomiseen.
Muistatko, minä vuonna oli tämä keskustelu?
Se on 2001 tai 2002, sanoisin.
Joo, se on sieltä 2003 alusta.
Aki-Mari Huhtin oli tuossa äänessä ja sitten oli Jari Rantapelkonen, joka kummallakin on sotilastausta. Ja he olivat tehneet itse asiassa englanninkielisen kirjan informaatiosodasta, jonka mä bongasin, ja juuri kukaan muu ei silloin vielä puhunut siitä. Niin kuin tästä se alkoi, että puhutaan informaatiosodasta ja kyberuhkista ja kybervaikuttamisesta ja mistä kaikesta nyt puhutaankin tänä päivänä.
Mutta yllättikö tämä tilanne median? Sä oot seurannut niin pitkään ja se alkoi 2000-luvulla, niin onko tämä, tuntuu vielä tänä päivänäkin, että se on yllättänyt median tämä, että miten yksittäiset kansalaiset voi vaikuttaa ja miten valtiot vaikuttaa?
No, mä sanoin, että se sama kohteli 2007. Mä olin tuolla Mobile World-konferenssissa Barcelonassa, joka pidetään siellä vuosittain. Niin silloin jo näki, Nokia oli silloin huippuyhtiö, joka oli tuotti 40% kaikista matkapuhelimista, tienasi niillä eniten, mutta siellä näki jo, että nyt tapahtui jotain.
Mikä se
2008,
oli?
Se oli että tuli tämä Applen puhelimet oli tullut ja nämä kosketusnäytöt ja Nokia oli niistä pahasti myöhässä. Ja silloin ei ymmärretty sitä, että se internet tulee niin voimalla näihin pieniin kannettaviin mobiililaitteisiin, joka mulla on nyt tässä kanssa kädessä, että näillä voi tehdä mitä vaan ja jokaisesta tulee oma tuotantoehdos. Mutta se näkyy kyllä alussa jo, kun te kiersin näissä maailman digikonferensseissa 2000-luvun alussa, niin että digimaailmassa nämä keskittyy. Mutta eihän sitä voinut tietää, että ne, mihin se keskittyy. Google nähti jo, mutta se, että se keskittyy Facebookille ja Applelle noin voimakkaasti, ja sitten on tullut vielä Amazon, ja sitten on tullut joku kiinalainen Alibaba, ja tämmöisiä, että muutama 6 suurta yhtiötä, jotka niin kuin oikeastaan hallitsee markkinoita.
Ja ne 6 suurta yhtiötä hallitsee maailman tietovarannoista, onko se nyt 95 tai 98 prosenttia, ja niistä iso osa Yhdysvalloissa.
Joo, ja sitten aina kun kehitetään uusi innovaatio, uusi yrityksiä, niin ne ostaa pois ne, kun niillä on fyrkkaa niin paljon, niin ne ostaa ne heti saman tien pois, jos ne on vähänkin kilpailija. No sanotaan, että vaikka Facebook osti Instagramin, se on hyvä esimerkki. Siis informaation määrä on räjähtänyt. Se on ehkä se kaikkein suurin, että siis silloin 70-, 80- ja 90-luvullakin niin kun informaatio oli jollakin lailla kuitenkin se ulospano, niin se oli kuitenkin rajallisempi. Ja sitten se input, joka tulee siitä valtavasta massasta ihmisille, niin se on kuitenkin kanssarajallinen, eli et sä pysty semmoista valtavaa niin kun tietomassaa, mutta tietokoneet pystyy tekoäly ja algoritmit niin kun analysoimaan, niin kuin sanotaan, että Yhdysvalloissa niin kun vaikka 12 000 sivua liikejuridiikkaa, kun firmat keskustelee, niin ne muutamassa sekunnissa niin analysoi ne 12 000 sivua, johon nuorella juristilla meni niin kuin päiväkausia.
Jos ajattelet sitä 40 vuotta sitten, sä oot ollut Yleisradiossa radion puolella toimittajana, miljoona yleisöt, joka on sitten pirstaloitunut 80-luvulla jo, ja sitten 2000-luvulla tulee yleisön mukaan, että yleisö vaikuttaa, yleisö kommentoi, yleisöt viittaa, yleisön kanssa pitää keskustella. Niin mitä se on vaikuttanut sun työhön?
Kyllä, se vaikuttaa. Siis, ja tuolla sosiaalisessa mediassa saisi vietettyä niin kuin kaiken aikansa. Siihen ei riittäisi mikään työaika. Jos niin kuin on Twitter-tili, niin kuin mulla on Instagram-tili, LinkedIn-profiili, Facebook-tili, niitä voisi olla paljon enemmänkin. WhatsAppissa on, sitten voisi olla Snappi, Reddit, mitä vaan. Niin nehän pyörii 24/7 tuolla. Ja ihmiset kommentoi. Jos lähtee mukaan niihin keskusteluihin, niin sehän on loputon suo. ei ammatti-ihminen voi kuitenkaan, se täytyy niin koko ajan miettiä, että mihin sen ajan käyttää, koska journalismi on kuitenkin, se on fokusoimista ja se on tarkistettuja tietoja ja se on kuvan, tietyn kuvan luomista maailmasta sillä hetkellä jostakin aiheesta.
Juha Kulmanen, kun sä oot näin pitkään seurannut mediaa, niin heittäydy ennustajaksi, että mikä on se seuraava suuri vaihe, mikä tapahtuu tässä?
No kyllä se suuri vaihe on yhä se, että nämä kuluttajien tekemät sisällöt, me ollaan nähty tämä YouTube ja tubettajien niin kuin nousu. Siellä on jo suurempia tähtiä kuin missään niin kuin mediassa saattaa olla yksittäisenä, ihan kotimaisellakin, eikä vaan kansainvälisesti. Ja se englannin kielen puskeminen tähän kielimaailmaan, että muilla kielillä me emme tunne, että suomalaisten pitäisi kyllä tätä kielitaitoa laventaa, että päästäisiin mukaan siihen niin kuin laveammin tähän kansainväliseen, eikä vaan pelkästään englannin kielellä. Että ruotsikin pitäisi osata, plus sitten näitä suuria muita kieliä.
Sä oot itse espanjan taitaja.
Espanjan ranskaa, joo. Olen käyttänyt, paljon kääntänyt. Et hyvä lukea alkuperäisellä kielillä ja seurata alkuperäisellä kielellä mediaa ja keskustelua, jos aina on niin kuin englannin käännösten varassa. Toki nyt Google tulee näitä käännösohjelmia, nekin paranee koko ajan, tekoäly tekee sen paremmin, se voi tehdä säännöllisesti, että voi olla niin, että se mullistaa sen kyllä niin, että meille tulee niin paljon ikään kuin tämmöisiä tekoapukäsiä, että kuka vaan voi sitten niiden avulla luoda tuonne omanlaisensa maailman. Ja kun ne tulee tänne vielä ehkä kolmiulotteisesti jonkun lasien kautta, niin kyllä siinä on niin kuin haastetta ja kyllä se voi mullistaa tämän, niin ylösalaiset ei mun mielikuvituskaan oikein riitä siihen.
Amatöörin ja ammattilaisen raja hälvenee ja sitten...
Samanlailla se hälvenee, kun tämä kaupallisuuden ja journalismin välinen raja on koko ajan niin kuin hämärtynyt.
Sun omasta urasta, mikä on ollut sellainen kohtaaminen tai sellainen juttu, mikä sulle on erityisesti uran aikana jäänyt mieleen?
Olen ollut aika monissa paikoissa sillä lailla, että olen ollut itse joutunut tavallaan niin kuin toiselle puolelle. Sanotaan, että silloin kun vedin kolmiviikkoisen lakon 88 Yleisradiossa RTL:n puheenjohtajana, jolloin olet itse tekijä ja haastateltava, niin siinä näkee toisen puolen. Samoin sitten julkisen sanan neuvostossa, kun tehtiin näitä vaikeita päätöksiä, oli se ensimmäinen tämä eduskunnan seksuaalinen häirintäjuttu, ja sitten oli tämä niin sanottu lautakasajuttu. Kummassakin oltiin yhtä lailla niin kuin framilla. Että se on toimittajille terveellistä nähdä, että miltä tuntuu olla siinä puolella, kun on ne mikrofonit nenä alla, ja niitä on ollut lukuisia. Tavallaan poliitikoille voisi antaa, kun on pitkään poliitikkojen kanssa tehnyt työtä, niin sen ohjesäännön, että jos haluat, että sinusta tehdään vain myönteistä julkisuutta, niin älä sitten mene siihen, että annat julkaista itsestäsi hyvin henkilökohtaisia juttuja kodistasi ja perheestäsi ja monista muista asioistasi. Sitten kun tulee joku negatiivinen kohta, niin se julkaisukynnys on silloin aika matalalla.
Mulla on sellainen kuva, että poliitikot ja vaikuttajat on tämän opin jollain tavalla oppineet, koska yhä useammin törmää siihen, että rajataan, että ei sanota mitään perheestä, ei kodista. Että se on ihan tietoinen valinta. Se on myöskin tämän nettikiusaamisen takia, häiriköiden
takia.
Joo,
ja tämän vihapuheen takia. Joo, näin on. Se on varmasti nyt, ja nämä nuoremman puolen poliitikot osaa sen ehkä paremmin, että ei tulla kertomaan, että miten on itse rakentanut tämän talon.
Mitä sä antaisit toimittajille neuvoksi?
Toimittajia on hyvä olla laaja-alaisia osaajia. Pitää hallita nyt nämä tekniikan välineet, mitä sinäkin tässä käytät, että pystyy itse tekemään. Ja sitten pitää olla monipuolinen. Mäkin olen tehnyt kulttuuriohjelmista, politiikan ohjelmiin, kansainvälisiin ohjelmiin, dokumentteihin ja paljon suoria lähetyksiä. No se on radio, mutta nykyään pitää kuvan kanssa pelata hirveästi, että kuvan käsittely on hyvä osata ihan perusteista. Laitteiden käyttö plus sivistys, sivistys, sivistys.